Hello,
Halo?
selamat petang.
Oh ya, oh ya.
Maaf nak buka. Saya Azira dari kedai kereta Inti Dera Segamat Johor.
Oh ya.
Kak ada tanya kereta ya tadi kat sini?
Ah, ya.
Ada. Kak di mana kak?
Terganu.
Oh, di Terengganu. Jauh eh.
Oh ya.
Kak nak tanya kereta apa tu kak?
Maybe macam mana?
Kalau MyV eh. Maybe biasa kalau untuk lo kedai tu deposit paling rendah dari 4 ke 6 ribu lah kak. Tapi nama kena okey lah.
Oh, kalau macam tak ada duit gaji macam mana?
Kerja sendiri ke macam mana kak?
Bukan, apa ni? Kerja kedai makan tapi dia tak sediakan slip gaji. Lepas tu gaji pun by cash.
Oh, gaji cash lah. Dia macam apa ni, payment voucher pun tak ada lah kak eh.
Tak ada.
Bank statement ada tak?
Bank statement, tapi dia tak ada cash.
Biasa kita nak minta bank
Gaji
statement
by
juga satu
cash.
bulan. Bank statement personal. Kita nak
Oh,
tengok duit
maksudnya
keluar
kalau
masuk
nak.
je biasanya.
Maksudnya kalau macam saya masukkan duit, lepas tu boleh ambil yang tu lah.
Ya, macam untuk deposit ni kita kena submit loan dulu kak biasanya. Kita pun tak berani janji. Memang paling rendah tulis memang RM4,000 tapi kena submit loan dulu lah. Tengok SQ bagi approval berapa.
Okay, kalau macam macam tu kan, lesen lesen pun tak, saya tak ada lagi. Boleh ke?
Kalau lesen tak ada, tak apa. Tak ada masalah pun. Kita nak minta yang tu je lah macam kena ada grantor lah. Grantor kena ada IC dan juga bagi kita payslip kalau ada.
Macam mana grant tu tadi, nak apa? IC dengan?
Payslip kalau ada.
Okay. Lagi apa lagi yang diperlukan?
Maksudnya yang tu je lah kita minta untuk dalam kedai.
Kalau grant tu tu tak bekerja tak boleh?
Kalau tak bekerja susah sikit, biasa deposit nanti tinggi lah RM10,000 ke.
Oh,
Kita
okay.
minta biasa memang nak yang bekerja lah. Nak tengok rekod nama okey tak okey.
Okay. Okay, kalau tu nanti saya WhatsApp lah. Boleh?
Boleh kak. Nanti saya send dia punya detail dalam kedai lah kat WhatsApp kak.
Okay.
Okey baik kak. Terima
Terima
kasih.
kasih.
Sama.